blagoslov. Prva služba ove godine i prvo pa šećer, jel tako, ove godine. Zato što imamo gostima brata Janka sa obitelji, neka od Bog blagoslovi. Drago nam je da ste s nama. I sigurni smo da ćemo imati dobru službu. Jako lijepo da neko drugi uzme ovaj teret da nas nahrani danas Božjom riječju i da ne moramo ni prevoditi, tako? Tako da Bog vas sve blagoslovi. Drago nam je da smo imali par dana zajedništva s vama i bilo je lijepo. I nadam se da ćete se brzo ponovo vratiti, tako? Vrijeme je dobro. Evo, ako ne, niti radi nas, makar radi vremena. Zbog blagoslovi. Jednu molbu imamo iz Mađarske od brata Robija i sestre Timeje za njihovu obitelj. Djeca im imaju problema sa ovisnošću i oni žele da se molimo, kažu da ako bi htjeli naći Krista danas, da ga možemo naći u njegovoj nevjesti, oni žele da pristupe nevjesti, da se pomole Bogu za te potrebe koje su gleda jako ozbiljne. Predat ćemo to Bogu, predat ćemo cijelu službu, otpjevati nekoliko pjesama i onda ćemo prepustiti bratu Janku da ima potpunu slobodu, imamo potpuno povjerenje u njega. Mislim da brata Janka ne treba najaviti na ovim prostorima, ali tako svi znamo tko je brat Janko, slušamo njegove propovjedi, streaminge i neka ih Bog blagoslovi. Možemo pognuti glave. Naš dragi Bože, hvala ti da ovu godinu možemo otvoriti, Gospode, tako da uzmemo tvoju riječ, Gospode, i da uzmemo otkrivenje te riječi koje si nam poslao preko svog proroka, Gospode. Ono što mi vjerujemo da je potrebna otkrivenje, da dođemo k tebi, Gospode, da si ti poslao uvijek proroke da nas približiš sebi, da nam kažeš svoju volju i svoju istinu za naše vrijeme, Gospode. Hvala ti da nas to povezuje, da smo ovdje radi toga što imamo otvorenu knjižicu pred sobom, koju si ti otvorio, Gospode, u danima glasa sedmog anđela. Daj, Gospode, hvala ti da kao tvoja djeca možemo imati ugodno zajedništvo međusobno. I, Gospode, vidimo u potrebu iz Mađarske od brata Robija i njegove obitelji. Gospode, molim te da se ti smiluješ i da se ti proslaviš, Gospode, da ti iscijeliš ono što čovjek ne može iscijeliti, Gospode, da ti obnoviš ono što izgleda da je potpuno neobnovljivo, Gospode. Molim te da ih blagosloviš i da im pomogneš, da im daš snage i hrabrosti i da brzo vide rezultate molitve za koju se moli nevjesta, Gospode, diljem svijeta za njih. Daj, Gospode, molimo te za ovu službu, da blagosloviš brata Janka, da mu daš snage i vodstva, nama daš otvorena srca i otvorene uši, Gospode, da budemo spremni čuti i primiti ono što ti imaš za nas, Gospode, u današnjem danu. Predajmo ti naše slavljenje, naše molitve, propovjedanje riječi koje će uslijediti, da se ti proslaviš među nama, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
brate Janko, pozvaćemo te, imaj potpunu slobodu što se tiče vremena, što se tiče onoga što imaš na srcu da nam podijeliš, slobodno.
Evo, opet blagoslovio. Drago mi da mogu biti opet sa vama. Pa smo se presišavali koliko smo već dugo bili odsutni, nismo bili ovdje. Ne znam koliko smo izračunali, 2-3 godine, ali drago nam je da možemo opet da vas vidimo. I prvo vam se zahvalim na gostoprimstvu, na gostoljubivosti, na svemu što ste otvorili svoj dom, svoja vrata za nas. Eto, stvarno iz srca vam zahvaljujem za svaku žrtvu i sve to, onako kao što piše u Bibliji, ste uradili, dali ste od svoga nama, mislim. Stvarno hvala nije trebalo, ali to pokazuje da verujete da ono što piše u Bibliji je istina. I tako, cenimo to jako, što ste htjeli da žrtvujete i sebe, i svoje vreme, i sve ostalo. Tako, pozdravim iz cijele zajednice. Ja sam, eto, htio malo da iskoristim ove trenutke oko nove godine, što imamo slobodno i na poslu, i djece i škole, da malo promenimo sredinu, da malo udahnemo ovaj sveži možda vazduh morski i da malo promenimo sredinu. I htio sam i da posjetim Jonatana, nisam ga duže video i baš sam želeo da, eto, i sa njim malo budem. I baš mi je drago da je Bog otvorio vrata. Ne volim kad me neko hvali, jer onda treba živjeti taj život da to opravdam, tako da dobro da je Jonatan stao u nekom trenutku, da ne bi otišao predaleko, jer onda bi ja imao problema da li ću moći to sve baš tako. Ali znate šta, mi smo niko i ništa, sve što jesmo, što kaže Pavle, smo Božja milost. To je ono za što zahvaljujemo Bogu i ja sam zahvalan isto tako. Ima jedna pesma koju pevamo, ako sam nešto, to je zbog Isusa. Znači, ako sam nekom nešto dobro učinio, to je zbog Hrista, zbog Isusa. Sve dobro od mene nije moje, nego je njegovo. I tako osjećam, tako doživljavam. I ako mogu nešto da učinim dobro, evo i sad ovog trenutka, volio bi da se dam na stranu, prosto da se odmaknem, da bi on došao napred i da nešto kaže, ako je to moguće. Jel da, nisam uzeo sat, tako da ću imati malo nevolju, ali osjetit ću kad neko bude mi dao signal da je kraj. Tako da, eto, ne znam, možda bi mogli ući u reč, da pročitamo nešto iz reči, ako imate vaše Biblije. Ja ću naći u drugoj poslanici Petrovoj jedan deo pisma. I u prvoj glavi čitat ćemo samo nekoliko stihova. U drugoj glavi, u drugoj poslanici Petrovoj prvoj glavi, izvinite, znači druga poslanica, prva glava. I čitat ću od 10. do 12. stiha. Kaže ovako. Zato, braćo, još više revnujte učiniti sigurnim svoj poziv i izbor, jer kad to činite, nećete nikada pasti. Jer tako će vam se obilno opremiti ulazak u večno kraljevstvo Gospoda našeg i Spasitelja Isusa Hrista. Zato neću biti nemaran i uvijek ću vas na to podsjećati, premda to znate i utvrđeni ste u nazočnoj istini. Amen. Možemo se još jednom pomoliti. Dragući Bože, Gospodi se, evo tu smo okupljeni u Tvom imenu Bože. Ti si obećao, kada god se okupimo u Tvom imenu Bože, da li dvoje ili troje, Gospode, Ti ćeš biti u njihovoj sredini. Verujemo da si ovdje, Gospode, ali ne želimo samo da budeš ovdje. Želimo da Ti damo mjesto da nam govoriš, Gospode, da prodreš do našeg srca Bože, naše misli budu vezane sada za Tvoju reč i za ono što je sakriveno tamo za nas u ovom danu u kome živimo. Ja Te molim, Bože, pomozi meni da se dam na stranu, Bože, pomozi braći i sestri i svakome kogod bi slušao, Bože, da može, Gospode, uzeti taj bolji deo kao što je Marija uzela, koji nije bio oduzet, Gospode. Neka nama bude dato nešto što nam neće biti oduzeto i danas, Gospode. Mi Te molimo, pomozi nam da utvrdimo, Gospode, svoj poziv i svoj izbor, Bože, i da, Gospode, tako nam bude služen jedan ulazak u Tvoje carstvo, Oče. Mi Te molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen. Amen. Tako, kaže, ne mogu ništa novo reći, želim samo naglasiti stvari koje već znamo i vjerujem da je brat Jonathan već i propovedao na ove stvari, na ove teme. I pomislio sam, Bože, šta li mogu reći u ovom posljednjem vremenu i uopšte i propovedati, a da to nije već propovedano. Znači, nedavno sam propovedao jednu propoved koja se ticala izbora, privilegije Božeg izbora, pa sam listao malo sad nazad i gledam, pa pre 6 mjeseci sam propovedao suverenitet Božeg izbora. Kako nisam shvatio da sam samo pre 6 mjeseci propovedao na temu izbora? Ali onda sam se sjetio mog mentora kad sam bio na fakultetu, uvijek sam imao poštovanje prema profesorima, što tako su pametni, jel da, i što sve znaju. I ako ništa drugo, bar ostavlja i takav utisak. Znači, u suštini istina je drugačija. Ne znaju li baš sve tako, ali... Evo, Jonathan zna, jel da, on je jedan od njih. I znam kad sam trebao da brani diplomski rad, možda on osjetio da imam to poštovanje i da se možda bojim kako ću ja da odbranim taj diplomski rad na tehničkom fakultetu. I on mi kaže, slušaj, znaš kako mi profesori, mi smo ti takvi ljudi, predavači, čini se da sve znamo. Ali bio jedan koji je tako ispričao svoje iskustvo i vjerojatno ćeš moći da se identifikuješ sa tim. Nije mi to tako rekao, ali mislim da je hteo da mi kaže tim rečima. I moram reći da je to tako. Šta je bilo, čovjek je predavao svoje predavanje, u jednom trenutku popunio te table, jel da, sa kredom. I znate kako na fakultetu, jedna tabla gore, druga gore, spustiš ovdje, ima puno mjesta da se piše. Ispisao je on puno toga i pitao je u trenutku, je li jasno da bi obrisao i nastavio dalje. Jedan student kaže, nije mi jasno. I sad taj profesor je imao to iskustvo i prepričavao je drugom. Zato što nikad nije imao takav slučaj da mu se to desi. I kaže on, zamisli, ja to sve ponovo ispišem. Ja objašnjavam to sve i pokušavam da dam sve od sebe. I pitam, je li jasno? On kaže, opet nije jasno. Ja treći put sve to ispišem. I može zamisliti, kad završim, ja pitam, je li jasno? Njemu još uvijek nije bilo jasno. Meni postade jasno. Tako da, mi propovednici smo takvi. Ponekad propovedamo iste stvari, ne zato što prosto tako smo toliko pameti, nego zato što sebi propovedamo. Tako ja ovo propovedam sebi, dobro? Zato što je ovo biblijska zapovest. Čitali smo ovdje da Petar je rekao da revnujemo, da učinimo sigurnim svoj poziv i izbor. Tako mora postojati jedna revnost. To nije samo revnost da dolazimo u crkvu, da pevamo, to je u redu, takva revnost ima na mnogim mjestima. Ali ovdje nas Petar poziva da revnujemo, da učvrstimo naš poziv i naš izbor. Znači, pazite, mi možemo biti pozvani, vi možete čuti poziv od Gospoda Isusa. Neko vam može reći da ste izabrani, čuli ste takvo propovedanje mnogo put, ali ovdje kaže da to učvrstite, da učinite sigurnim. Razumijete? To je nešto što zahtjeva našu revnost. I pazite, postoji jedno obećanje iza toga. Da vam to ne bude samo zapovest, nego da shvatite koliko je to važno, ne da bude samo primamljivo, već jedno obećanje. Kaže, jer ako to činite, nećete nikada pasti. I zamislite tu stvar. Jel može neko od vas da kaže da nikada nije pao? Svi mi padamo, jel da? Ali pazite kakvo obećanje. Ako ništa drugo, ja znam da svi mi grešimo svaki dan, ali što se tiče vašeg ishoda, vi nećete pasti, vi nećete iznevjeriti, vi ćete stići na cilj. Znači, jedan od ključeva da stignemo na cilj, da budemo sigurni da nas je Bog pozvao i da budemo sigurni da smo izabrani. Razumijete? I moramo da revnujemo da sebe, ne da ubedimo, nego da vidimo to. Razumijete? Jer vi možete sebe ubeđivati nekom autosugestijom, da ponavljate stalno nešto, ali to neće imati tu silu. Razumijete? To neće imati tu silu. Pred Brahama je rekao, to je kao kada dete ide kroz groblje i ono peva pesme ubeđujući sebe da se ne boji. Ali to nema tu silu. Vi morate imati slobodu od straha. I onda možete proći kroz to groblje, jel da? Tako i kada hodamo sa Hristom, ako želimo biti sigurni, moramo učvrstiti to. I mora Bog da nam pomogne i to mora biti njegova ruka, jel da? Znači, to ne može biti naša ruka, to mora biti Božja ruka. Tako sam razmišljao o tome koliko je to važno. I kažem, govorio sam puno o izboru, odnosno šta je Biblija govori, šta je prorok govori o tome. I neću moći sve da vam kažem sad sigurno. I ja moram da se pouzdam da me Bog vodi, zato što ne želim da ovo bude jedna intelektualna, jel da, propoved, ponavljanja citata. Volio bi nekog da vam Bog progovori. Volio bi da vidite da je to nešto što je biblijsko, jer živimo u vremenu, ja verujem da pratite i vidite, mnogi ljudi koji su došli Bogu, su otišli od Boga, ne hodaju više sa Bogom, ili ne hodaju više pod inspiracijom ove poruke. I mi verujemo da je ovo poruka poslata od Boga, da je ona nadahnuta, da ona ima silu, da tamo leži pomazanje koje vam može pomoći da steknete veru za uznesenje. I naravno da će đavo da se trudi da vas odvrati u veru u ovu poruku. Razumete? I sad pazite, đavo je luka, mi znamo to i ako ste čitali Crkvena doba, a da došla mi takva inspiracija dok smo pričali sa Jonatanom, vjerojatno ću propovijeti kući jednom o tome, kako se đavo trudi lukavo na jedan način, kao što uvijek radio, znajući da neke ljude koji su možda 30-40 godina ili koliko u poruci, on ne može preko noći da ih odvede i da kaže ovo je sve laž, ostavi to, idi, ne znam, idi u svet ili idi negdje drugdje. On ima svoj lukavi način. I kada čitate Crkvena doba, znate kako su došli Nikolajti, jel da, i kako je ta jahač na belom konju. Postepeno, da, prvo kroz šaputanje, kroz jedan razgovor, kroz neku priču, ponavljajući neke stvari koje su se činile logičnima, nisu bile u skladu sa rečju, natura o to ljudima da razmišljaju i tako, da, da upotrebi svoj intelekt. I onda stalno ponavljajući to, to je postao glasan govor, to je postalo jedno pravilo, na kraju jedan odlučan put, i onda na kraju onaj koji nišao tim putem, i to on je bio osuđen. I tako postoji, kako da kažem, jedno delovanje satanskog duha, kaže Biblija da mi znamo njegove namere, da? Biblija govori da mi znamo njegove namere. Kako znamo? Zato što nam ih Sveti Duh otkriva. Tako Sveti Duh nam otkriva šta đavo radi. Od uvijek je postojalo otkrivenje od dva duha u crkvama, jel da? Ili u Božoj crkvi, jel da? I tako, ete, kao što je Bog krenuo sa svojom porukom, ete, kada je to čisto evanđelje na početku, ta poruka došla do pada, da je crkva pala, jel da? Mi čitamo u crkvenim dobima da je već u prvom crkvenom dobu crkva je bila pala žena. Znači, Bog je mora da vrati nazad ljude u prvobitno verovanje i on to nije mogao preko noći, nego on je upotrebio reformaciju. Tako on je slao ljude koji su reformisali, jel da? Shvatanje ljudi i njihovih umova da ih dovede do toga da budu spremni da prime celu istinu. Znate da je došao jedan prorok u drugom, u trećem crkvenom dobu, kao što je bio brat Branham, da im pokaže na istine, oni to ne bi mogli ni primiti. Razumete? I oni su pali i to seme bilo pod zemljom i primiti celu istinu to znači doneti rod, a crkva to nije mogla tada. Razumete? Tako Bog je radio jednu reformaciju i mora slati ljude da postepeno crkva dođe do nivoa svesti. Znate, i tako đavo radi jednu kontrareformaciju. Razumete? Sada kada su oni došli do otkrivenja cele istine i kada je poruka predstavila celu istinu, đavo se trudi da ljudi odvuče od toga, ali on to ne uradi preko noći, nego ih kontrareformiše nazad u nešto. I kako on to radi? On upotrebljava Bibliju i postavlja pitanja koja su logična, koja se ne mogu objasniti, za šta morate koristiti ljudski um i osloniti se na svoje razumevanje. A Biblija kaže prokot onaj koji se osloni na svoj razum. Znate, i sva ta pitanja koje oni postavljaju su vezana za vaše intelektualno razumevanje onoga što ste čitali u poruci. Znate, i prosto to je taj prvi korak I šta će oni uraditi? Oni će imati veliko poštovanje prema proroku, oni će imati veliko poštovanje i dalje prema njegove službi, ali on je tu pogrešio i tako dalje. Sutradan to će biti sve manje od brata Brahama i poštovanje prema njemu, na kraju to će biti samo Biblija, jer oni kažu nama treba Biblija, Biblija ima istinu. Više neće ni citirati, neće ni razmišljati onome što je prorok rekao i tako postepeno oni će doći do jednog mesta gdje će poruku skroz gurnuti po strani i ostaće sam. Eto, ja bih volio da mi idemo baš u onom smeru, kao što je Petar rekao, da učvrstimo naš poziv i naš izbor. Tako, ako treba to da uradimo, pazite, izbornost je jedna doktrina koja je bila, ko da kažem, pod pečatima. Predodređenje i izbor, Boži izbor, je nešto što je bilo sakriveno pod pečatima. Ljudi su nagađali o tome, nisu imali razumevanja, ali prorok je mora da otkrije tu istinu. Znači, to je nešto što je on spomenuo tamo u Gospode, da li je ovo znak kraja, da govore šta je sve bilo sakriveno i šta sve ima sakriveno, ali puno pomazanje da otkrijete istine nije moglo doći dok pečati nisu bili razumljeni. Ali sada, kada imamo celu istinu, mi ne treba samo da kažemo da to je tako, nego da učvrstimo sebe. I ajde da pokušamo to, tako prvo da vidimo kroz Bibliju neke stvari, da postoji razlika u Božjem semenu i onom koje nije Božje seme i postoji razlika u izabranom Božjem semenu. Da bismo mogli sebe da učvrstimo i moramo da vidimo tu razliku. Znate, brat Branham je rekao nešto što sam vidio u Bibliji da je tako, jer volim uvijek to što pročitam ili da što čujem da nađem u Bibliji, to mi daje nekako. Ne znam, ja sam horoskopski vaga i uvijek volim da držim ravnotežu. Ne znam, to nekome nešto znači. Ne volim kad mi neko nešto samo govori, koliko god je to pomazan, ja moram to da vidim u Bibliji. Kada ja to vidim, onda ja sebi umirim i kažem, to je to, to je prava stvar. Znači, tako, ja ću uzeti dosta Biblije, ne znam da li ćete se umoriti, ali to sam ja. Jednostavno, ne mogu iz ove kože, jel da, to što jesam, neće dobiti više od toga. Ali svakako, sedite se u Galaćanima, poslanici u 4. glavi, 22. stih, Pavle je skrenuo pažnju Galaćanima i kaže da, zar ne znate da je napisano, kaže da je Abraham imao dva sina, jednog od ropkinje, a druga od slobodne, jel da? Tako, ovdje je Pavle govorio o dva sina Abraham. Mi znamo da Abraham imao čak i više sinova još. Da, još Ketur imao 6 sinova i tako. Znači, sada neki su bili isključeni jer nisu bili bitni u ovom trenutku. I Pavle je govorio o dva sina. I onda, kada se vratite u Genezu, u 22. glavu, jel da, i počnete čitati tamo u jednom delu kada je Bog pozvao Abrahama i kaže da se dogodilo posle ovih događaja, u 22. glavi, prvi stih, da je Bog iskušava Abrahama i rekao mu, Abrahame, a on je odgovorio, evo me, i kaže, tada mu je rekao, uzmi sada sina svoga, jedinca svoga. Sada vidite da je samo jedan sin. Znači, Bog nije uzeo u obzir ni drugog sina, ni još 6 sinova, on nije uzeo u obzir ništa. Samo jednog sina, znači, kada se radi o stvarima i o obećanjima koje su vezane za izabrano seme, Bog ne vidi ništa drugo, nego samo izabrane. Razumijete? Znači, kada je Pavle došao Galaćanima, on je rekao jednom trenutku, ne želim da vidim ništa drugo među vama nego šta? Samo Isusa Hrista razapetog. Je li tako? Znači, nikog ne poznajemo više po telu. Odakle si ti po telu? To nas ne zanima. Da li si Srbin, da li si Hrvat, da li si Rom, da li nisi Rom, da li si Nemac, da li si Amerikanac, ne zanima nas. Da li Isus Hrist u tebi? Razapet. Da li on živi u tebi? Da li možeš reći, ne živi više ja, nego Hrist? I to ono što je Pavle hteo da vidi. Jer to je izabrani, jel da? Tako, kada je Bog govorio Abrahamu, on mu je skrenuo na onoga koji nosi to seme. To izabrano seme. I više nije važno, znate, Abraham onda kaže, čekaj, ali ja imam još jednog sina. Ili šta god već drugo, Abraham je bio prijatelj Boži, on je razumio taj razgovor. Razumijete? I kada vi čitate Bibliju i kada čujete poruku, vi ne postavljate suvišna pitanja ako poznajete Boga. Razumijete? Onaj koji ne poznaje Boga, on ima previše pitanja. Razumijem? I vidjet ćete, doći ćemo do toga. Tako, Prebraha kaže, sjetite se u Bibliji, i malo pre, ovdje sam čitao u 22. glavi, ali malo pre u 21. glavi, ako ste obratili pažnju, da pre nego što je došao ovaj poziv Abrahamu za Isaka, Bog je rekao Abrahamu da skloni Hagaru i Ishmaela, da ih pošalje dalje, je li tako? Zato što oni nisu trebali imali udjela u nasljedstvu. I kada čitate tamo, u 21. glavi, naravno znate celu priču, neću ponoviti kako je Sara htjela Hagaru da skloni, Abraham nije bio srećan, Bog rekao Abrahamu da to ipak uradi. Znate, i Abraham je natovario Hagaru, dao je vodu i poslao je svog sina, vlastitog sina, da, sa Hagarom, da ide u pustinju sa vodom i kaže, kada čitate u 21. glavi, ajde čitat ću od 15. stiha, onda je voda u mehu bila potrošena, pa je Hagara, da, spustila dečaka pod jedan od grmova, a ona je otišla iz sela nasuprot daleko koliko se može lukom dobaciti, i onda je rekla da ne gledam umiranje deteta. I sela je nasuprot njemu te podigla glas i zaplakala. I sad pazite, ona je zaplakala, je li tako? I sad čitajte 17. stih. I Bog je čuo glas dečaka. Vidite, tu ne piše da je Bog čuo glas Hagare, nego dečaka. Znate, i Hagara, ona je slika crkve, da, koja vapi, plače, slika ropkinje, denominacijske crkve, da, koja vapi, plače, ali Bog ne čuje njen plač, nego čuje plač semena koje je izašlo iz nje. Razumete? Tako nije važno samo plakati, nego da li ste vi seme? Da li ima u vas semena? Znate, mnogi ljudi se osjeća, ako ja budem plakao, ako budem vikao, Bog će me čuti. Ali to su radili i Balovi proroci tamo na planini Karmel. Ali ništa se nije desilo. Znate, nije stvar u plakanju, nego da li je seme u vama. Vi morate biti sigurni da je seme u vama, da ste vi Božje seme, da ste izabrano seme. Tako, brat Brahem je rekao, sedite se, Bog je čuo plač deteta, zašto? Jer on je bio seme Abrahamov. On je bio prirodno seme. Kaže on, i kaže, Bog čuje plač semena Abrahamovog, i ako ste vi u Hristu, vi ste Abrahamovo seme. Kaže, ja bih volio to da uvrnem u vas. Kaže, Bog je obavezan. On je zakleo samog sebe, na samog sebe, i učinio blagoslovni zavet između Abrahama i njegovog semena za uvek. Tako, Bog je dao jedno obećanje, ako ste vi seme Abrahama, on će čuti vaš plač, gdje god da se nalazite. I šta mislite, zašto smo mi izašli iz denominacija? Jer je bilo seme u nama. Razumete? To je bio jedan razlog. Ja sam bio u denominaciji, u pentekostnoj denominaciji. Ja sam vapio tamo. Ja sam došao u situaciju, pa ja mogu reći, tada se ispunilo ovo pismo. Ja sam bio isto kao što je bila Hagara, jel da? Bio sam u jednoj crkvi gdje je voda nestala. Meh je bio sul, jel da? Mogli bi sad propovedati o tome, to je druga propoved. Nije bilo više vode. Ja sam vapio, ali seme je bilo u meni. Znate li koliko ljudi vapi u crkvama i umire? I umreće, nema vode, nema reči, jel da? Vodeno kupanje reči, nema ništa od toga tamo. Ali ako ima seme tamo, Bog će čuti taj vapa i on će poslati nekoga tamo. Amen. Tako Bog šalje ljudi ka svom seme. I brat Branham kaže, ako Bog čuje plač prirodnog semena Abrahamovog, koliko više će čuti plač kraljevskog semena? Razumete? Ovo nije slika nas do te mere, jer ovo je prirodno seme. Mi nismo ostali sa Hagarom, mi nismo ostali tamo daleko. Ovo je bilo prirodno seme. Kraljevsko seme ima još veće obećanje. Ali brat Branham htio da kaže, vidite, ako Bog čuje plač prirodno, koliko više će čuti vaš plač. I zato je važno da razumemo da kada ste izabrani, Bog vas čuje. Bog čuje vaš glas, razumete? Moje ovce slušaju moj glas, je li tako? Vi ćete čuti njegov glas, a on čuje vaš glas. Tako, što se tiče izbora, znate, izbor je jedna, znači, doktrina o izbornosti je teško svarljiva mnogim ljudima, zato što ljudi pokušavaju reći da mi isključujemo nekoga. Mi isključujemo nekoga da neko ne može biti spašen. Ali mi znamo tačno što Biblija uči i da bi nekako to objasnili, moramo razumjeti izbornost u prirodnom smislu. Izbornost uopšte, čak i enciklopedije govore o tome šta znači izbornost. To znači ekskluzivno pravo da vršite ili vlast, razumete, da vršite vlast, ili da nekako upravljate nečim, gde, šta znači ekskluziv, da niko ne može da vas se meša. Eto tako, ako vi birate nešto, evo recimo, ja sam izabrao moju ženu, niko se nije mogu mešati u moj izbor. To je bilo moje ekskluzivno pravo. Ja sam nju video, šta sam ja u njoj video, možda neko ne može da je razume. Ali znate šta sam video? Ja sam video samog sebe.
Amen.
Dobro? Eto, to je istina. Ja sam video samog sebe. Možda se ja ne slažem ponekad sa mojom ženom, ali duboko u mom srcu ja vidim samog sebe u njoj. I zato ja nju volim. Razumem? Ja sam video to, niko nije mogao da mi kaže, ova je za tebe ili ova nije za tebe, ja sam morao da vidim sebe u njoj. I tako Bog, kada on bira, on ima suverenitet nad izborom. Razumete? Znači, suverenitet znači ekskluzivno pravo, malo pre sam rekao izbornost, ali suverenitet, jel da? Biranja je ekskluzivno pravo da vršite neku vlast ili da određujete neke stvari. I niko nema pravo da se meša. I ne bi trebalo da se meša, niti u brak, jel da, ili koga ćete izabrati. To mora biti vaše ekskluzivno pravo, suvereno pravo. I tako, Bog je imao suvereno pravo da izabere svoju nevestu. On je imao suvereno pravo da izabere ljude koji će biti izvan neveste i koji će biti deo neveste. Razumete? To je njegovo pravo. I niko nema pravo da mu se meša. Znate, pravo je rekao, mi bacamo mreže i kažemo i propovedamo evanđelje kao da će svi biti spašeni. Ali mi znamo da neće svi biti spašeni. Jel' tako? Mi znamo da nisu svi od Boga. Mi znamo da svima nije dana vera i neće imati veru za spasenje. Ali mi opet propovedamo svima zato što mi ne znamo ko će biti. Ali na vama je da dobijete otkrivenje za sebe. Ne za nekog drugog, nego za sebe da dobijete otkrivenje. Naše spasenje neće imati silu ako prepoznamo nekoga ko je spašen. Ako prepoznate nekog sveca, to vam neće pomoći. Vi morate prepoznati sebe, da ste vi taj. Tako, Bog je vidio u nama nešto što čak mi nismo vidjeli. I zato smo ovdje, znate, mi se ponekad čudimo, Bože, kako si mene mogu izabrati? Znate, ja poznajem puno ljudi koji su bolji od mene. Da budem iskren, ima puno ljudi koji su bolji od mene. Pažljiviji, saosećajniji, marljiviji, vredniji, više revnuju, možda se i više mole od mene. Znate, ja ne znam. Ja ne mogu da se hvalim sa mnogim stvarima, ali ja sam siguran u ovu doktrinu da je Boži izbor ono što je drugačije od našeg vlastitog razumevanja. I to želim da vam pokažem. Tako, pišu Bože reči da kao što su Bože misli, kao što je nebo iznad zemlje, tako su Bože misli iznad ljudskih misli. Jel tako? Tako, mi ponekad imamo svoje favorite koga bismo mi izabrali, ali Bog drugačije razmišlja. Bog drugačije razmišlja. Ponekad Boži izbor nas se čini besmislen. Prosto osoba koja nije na tom mjestu. Ali ako Bog nekog izabere, to je Boži izbor. To je suvereno njegovo pravo. Znači, tako bi volio da prođemo kroz Bibliju da vidite zašto. Jer kao što je Bog bio jučer, takav će biti danas. I tako će i sutra izabrati. Razumijete? Ne one koga mi mislimo, već one na koga Bog pokaže prstom. Ne da pokaže prstom da mi to vidimo, ali vi ćete vidjeti jednu stvar koju ću vam pokazati u reči, ako bude mogo doći do toga, jel da? I onda ćete znati kako znate da ste izabrani. Znači, to je nešto što mora doći kao otkrivenje. To vas niko ne može naučiti, jel da? Ne mogu ni ja sada. Ali možete doći do jednog ključa. I Bog će vam pomoći. Tako vidite, nekada u Starom Zavetu, tamo u 4. glavi, vi ste mogli vidjeti da su bili neki ljudi koji su bili nezadovoljni sa Mojsijem, jer Mojsije je bio Boži izbor, ali on nije bio po njihovoj volji, po volji mnogih ljudi. Kada čitate u Brojevima u 16. glavi, vi vidite tamo da je bio jedan čovjek po imenu Korah, jel da, pa Datan i Abiram, I oni su ustali pred Mojsija zajedno sa stanovitim sinovima Izraelovima, 250 knezova skupštine, uglednih u zajednici ljudi na glas. Znači, pazite, Korah, Datan i Abiram, oni nisu sami onako, sad ćemo mi sami, nego oni su izabrali ugledne ljude, stanovite ljude, koji su imali jedan ugled, ne bilo ko, koji su bili cenjeni, razumete? I kada je neko cenjen u narodu, stiče se utisak da je on neko bitan. Znate, ali ne tako u Božjem pogledu. Za Boga nije bitan neko koga vi izaberete, nego koga Bog vidi. Znate, kada je Bog jednom video u pustinji troje kralja koji su lutali tamo i koji su onda stigli do proroka, I tamo je bio Jošafat i Edomski kralj i još jedan kralj. Oni su lutali tamo i mislili se da će poginuti. Na kraju došli su do proroka. I jedan kralj je pitao proroka, dobro, hoćeš li nam pomoći? I prorok nije htio ni da priča sa njim. Kaže da nisam vidio Jošafata ovdje, u vašoj sredini. Ne bi ni pričao sa vama. Uopšte ne bi gledao vas. Razumete? Tako vi vidite, izbor je nešto na što Bog gleda. Bog gleda na izbor. Ako ste vi izabrani, Bog će gledati na vas. Ako niste, vi možete mlatiti rukama koliko hoćete. Je li tako? Tako, izbornost je jedna temeljna doktrina. Bez toga ne vredi da trčimo trku. Ako ne želimo prihvatiti da Bog bira nekog, a nekog ne bira, onda ne vredi da trčimo. Jer nije do onoga koji trči, već do Boga koji se smiluje. Vidite, vi morate razumjeti, nije do vas, nije do vašeg napora. Nego Bog se smiluje nekome, jel da? Onome koje me hoće, ja ću se smilovati, kome neće, ja se neću smilovati. To je njegov izbor i njegovo suvereno pravo. Tako, Kore nije bio zadovoljan. On nije bio zadovoljan. Mojsije, zašto Mojsije? Zašto Aron? Ko su oni? Što su oni bolji? Evo 250 ljudi ovdje. Evo gleda njih. I kaže, oni su se skupili protiv Mojsija, protiv Arona. I rekli, vi uzimate previše na sebe. Cijela zajednica je sveta. Znate, to je kontrareformacija. Kada vi pokušavate da skinite svetlo sa Božjeg izabranog glasnika i stavite ih na više ljudi. Da se ono razredi, razumete? Da ne bude na jednoj poruci. Nego svako ima nešto pametno da kaže. Ne samo ovaj, jel da? Zašto bi slušao samo glas jednog glasnika? Ima više propovednika u onoj crkvi, u onoj... Znate, na kraju čak i nevernici imaju šta da kažu, jel da? Svi su toliko pametni. Ali ajde vidimo šta kaže Mojsije. Kaže, znači, Kore se bunio, zašto sebe uzvisujete iznad zajednice gospodine? Kaže, kada je Mojsije to čuo, pao je na lice svoje. On je znao. Ovi ne poznaju Božje princip. Ako Bog nekog izabere, vi se ne možete svađati, vi ne možete dovoditi više ljudi i reći, ovi su isto tako dobri. I Mojsije je znao šta će doći. I Mojsije govori, kaže Korahu. I cijeloj družini kaže, sutra će Gospod pokazati ko je njegov i ko je svet. Kaže, i kome će dopustiti, kaže, i kome će dopustiti da mu se približi. Kaže, slušajte ovo, baš onoga koga izabere, tome će dopustiti da mu se približi. I tu leži ključ. Onaj koji je izabran od Boga, ima pravo da dođe blizu Boga. Razumete? Postoje neki ljudi, kao što piše u Pavlovoj poslanici Timoteju, koji će se stalno učiti po znanju i nikad se neće naučiti. Vi možete znati jednu stvar, oni nisu izabrani. Ne morate pokazivati prste na njih, ali čisto za vas. Nemojte se truditi oko ljudi koji se stalno uče i stalno imaju iste probleme i vrte to i vrte to i vi gubite snagu. Shvatite, onaj koga Bog izabere, on će doći blizu Boga zato što mu je Bog otvorio vrat. Razumijete? To je jedan važan princip. Da ne gubimo snagu. Ali da ne gledamo na druge, da gledamo na sebe. Šta je sa našim iskustvom? Da li možete vidjeti otvorena vrata vama kada dolazite u prisutnost Božju? Da li kada se molite? Da li kada čitate ove propovedi koje imate? I vama se otvaraju vrate. Vi dolazite blizu Boga. I vi čujete njegov glas. Vi razumite da vam on govori kroz te propovedi. To je jedan znak da vas je Bog izabrao, da budete sveti i da možete da mu pristupite. To je princip, razumijete? Izabrani mogu prići blizu Bogu. Oni koji nisu, oni će uvijek lutati u svojim mislima i svojim idejama i uvijek će imati neke nove doktrine i nikada neće se naučiti, jel da? Tako ovdje, ja mislim da je ovo jedan dobar ključ gdje možemo učvrstiti naš poziv, naš izbor, da razumemo čim nas Bog pušta blizu sebe. To je znak da smo izabrani. Jer tako je rekao. Da? Amen. Kaže, još jedna važna stvar koja naravno ruši sve temelje našeg ljudskog shvatanja, da naše shvatanje je da, mi znamo u Bibliji da je Isus rekao, bit će mnogo pozvanih, ali malo izabranih. Da? Naše ljudsko shvatanje je da tako Bog, on pozove mnogo ljudi i onda izabere nekog. Ali istina je skroz suprotna. Bog je prvo izabrao nekog i onda te izabrane poziva k sebi. Razumete? Naš izbor nije u tom trenutku kada mi donesemo neku lepu, dobru odluku koja se Bogu dopadne. Naš izbor je bio prepostanka sveta. Razumete? Vi ne biste mogli ni doći da vas Bog nije izabrao. A vi ste došli tu seljeli kao neko, ali vi ne biste bili bitni. Znači, ako vas ima troje i vi ste od njih, Bog bi rekao, on ima dvoje. Jer vi niste bitni. Kao što je bilo dva Abrahamova sina, on je rekao, uzmi svog jedinog sina. Ovaj drugi nije bitan, razumijete? Jer nije izabran za ovu stvar. Tako, onaj koji je izabran, Bog na njega gleda. I to je ono što moramo da razumemo. I kada čitate u Bibliji, u drugoj poslanici Timoteovoj, u prvoj glavi, 9. stih, kaže, on koji nas je spasio i kaže, pozvao svetim pozivom. Spasenje je bilo prvo i onda je došao poziv. Razumijete? Kaže u Rimljanima Pavle da još dok smo bili grešnici, Bog je dao svog ljubljenog sina. Još dok smo bili grešnici. Još nismo radili ništa dobro da bi se mogli pohvaliti. Ej Bože, evo ja sam tu. Bog je dao već svog sina. Ete, tako stvari su se desile mnogo pre smo mi uopšte svesni. I naš izbor je došao pre nego što su naša dela uopšte se pojavila. Razumijete? I to je jako važno, jer ponekad ljudi vezuju izbornost za dela. To nisu vaša dobra dela. Razumijete? Pavle rekao Rimljanima, još dok se deca nisu bila rodila, ni učinila ni jedno delo, Jakova sam zavoleo, a Ezava sam omrzio. Je li tako? Znači, to nije zbog dela. Izbornost nije zbog vaših dela. Razumijete? Izbornost je Bože suvereno pravo. On je video nešto, neko može reći, on je video moja dobra dela. Nije on video vaša dobra dela. Nije on video vaša dobra dela. Naravno, on je video vaša dobra dela, ali nije zbog toga vas izabrao. Postoji jedan drugi razlog, je li da? Ajde, pokušamo to da nađemo, ako možemo. Naravno, proćemo kroz neke citate, neke ću morati da preskočim, ali kaže Jovanovo evanđelje u 15. glavi, Isus kaže, 16. stih, je li da? Vi niste izabrali mene, već ja sam izabrao vas. Dobro? Znači, prvo, Bog izabrao vas. To što ste vi rekli, ja sam izabrao da slijedim Isusa. Vi ste samo odgovorili na njegov poziv. On vas izabira i vi čujete njegov glas, pa pristajete na to. Jel da? Ali istina je ta, da je on bio prvo taj koji vas video. I kaže, ne samo to, kaže, ja sam vas izabrao i odredio da idete i donosite rod i da vaš rod ostane. Tako izabrani donose rodove koji ostaju. To nisu samo trenutačni rodovi. Vi sad zablistate, jel da? Kao neki igrač na neku utakmicu, odigra jednu utakmicu, da tri gola i nikada više ništa ne uradi u životu, jel da? Vi niste takvi hrišćani koji zablistate jedne nedelje i ne znam ja, imate neko proroštvo, neku lepu stvar da uradite i onda do kraja života vas nema. Vi donosite rod koji ostaje. Razumete? Izabrani su ljudi koji donose rodove i ti rodovi ostaju vidljivi. Postoji jedan trag koji možete pratiti. I kaže, još jedna stvar u 19. stihu, Isus je rekao, zašto ih je izabrao, kaže, odnosno šta se događa sa izabranima, kaže, da ste vi od ovoga sveta, ovaj svet vas molio, ali zato što niste od ovog sveta, i zato što sam vas ja izabrao iz ovog sveta, zato vas svet mrzi. Tako izabrani mora imati jedno iskustvo, a to je iskustvo mržnje. Znači, biti izabran Bože, to ne znači da vam anđeli trepere krilima na svakom metru gdje idete, jel da? Vi ćete susresti mržnju. Ljudi će vas mrzeti. Iznenadit ćete se zbog čega, ali da? Ljudi kažu u svetu da neka hemija nešto ima, ali da? Ali mi znamo da je to jedan duh. Jedan duh stoji iza toga. Znači, kao što Isusa nisu volili, mrzeli su ga bez razloga. Tako i vas, možete doći, možda što kažete, ubacite neki traktat, oni ne znaju šta ubacujete, već vas mrze. Imaju pomazanje mržnje na sebi. Tako, vi ne odgovarate mržnjom, ali vi razumete, to je nešto što nije prirodno, jel da? To je nadprirodno. Jedan duh stoji iza toga. I onda to je jedan test i za nas, jel da? Ali svakako, to je još jedan dobar znak, jel da? Vi ste na dobrom putu. Postoji mnogo znakova, jel da, koje možete vidjeti da učvrstite sebe u onome što radite. Ali kada gledate, volio bih da prođem u petoj Mojsijevoj kroz neke stihove u sedmoj glavi, ponovljeni zakon, da li peta Mojsijeva. Kada je Bog govorio Izraelcima o onome šta ih čeka i htio je ponovo da ih podsjeti na njihov početak i uopšte zašto se stvari događaju onako kako idu. Kaže u prvom stihu, kad te Gospod Bog tvoj uvede u zemlju koju ideš da je zaposedneš, ispred tebe otvara mnoge narode, onda nabrati narode. Da? I onda govori o tome kako će ih predati u njihove ruke i da ih unište i sve to što će uraditi. I onda šesti stih kaže, jer ti si narod svet Gospodu, Bogu svome. Gospod Bog tvoj tebe izabrao. Znači, razumijete, to je Boži izbor. Znači, Bog bira sebi narod. Izrael, jel da? On je izabrao Izrael. Kaže, Gospod Bog tvoj tebe izabrao da mu budeš narod poseban iznad svih naroda koji su na licu zemlje. Tako, ako Bog jednom bira, on uvijek bira. Razumijete? I on je izabrao Izrael. I sad kaže, Gospod ti nije uputio ljubav svoju, niti te odabrao zato što ste vi bili brojni. Znači, izbor nije zbog brojnosti. I mnogi ljudi žele da idu u crkvu tamo gdje je velika crkva. Ali evo, tu je kontra. Ne tamo gdje ih ima puno. Da? Kaže, ne zato što ste bili brojni od nekog naroda. Pa vi ste bili najmanji od svih naroda. I sada dolazi ključ. Nego zato što vas je Gospod ljubio. Ako vidite, izbornost je zbog ljubavi. Zašto je Bog nekog izabrao? Zato što ga je volio. Jel da? Pa dobro, da li vi možete objasniti ljubav? Ne možete. Zašto neko voli nekoga? Jel da li postoji neko objašnjenje? Znate, ako je ta ljubav, neko će... Ja znam, ljudi se mogu lako zaljubiti, jel da? Lako se zaljubiti u nekog bogatog, jel da? Lako se zaljubiti u nekog lepog. Ali ako je to prava ljubav, jel da? Ako čitamo o pravoj ljubavi, Božoj ljubavi koja je u vašem srcu, prava ljubav ostaje. Je li tako? Prava ljubav ostaje. Znate, ljudi mogu imati, kako da kažem, jednu senku ili jedan tip te ljubavi, zato što ovo što mi u ovom telu imamo jeste fileo, ali sjetite se, brat Braham je rekao, gledajući svoju ženu koja je bila seda, i počela da sedi i ona se žalila gledajući ogledalo kako izgleda seda i on je rekao da je voli. I ona ga pita, zar me voliš ovako sa sedom kosom? On kaže, i da nemaš ni jednu dlaku na glavi. Jesi ti i dalje volim. Da nemaš zube, da ne znam ja šta je sve rekao. Ja te i dalje volim. Da li razumite da je ovo prava ljubav, jel da? Kada ne gledate na izgled, nego to je nešto dublje sakriveno u vama. Ako volite nekoga, vi ćete ga zauvek voliti. Ako je to od Boga. Ako to nije od Boga, prosto kada posedi, kada više ne bude tako lep, jel da, ili ona ne bude tako lepa, ako rodi decu, više figura nije tako savršena, šta god već se desi, neće više biti ljubav. Ali ako to od Boga, to će zauvek ostati. Postoji jedna razlika, da? Zato što postoji razlika između Božje ljubavi i ono što nije Božja ljubav. Tako postoji razlika između ljudi koji su izabrani i koji nisu izabrani. I jednostavno, Bog je rekao, zbog ljubavi ja sam te izabrao. Ne iz nekog razloga, jer sam te ljubio, jer sam te voleo. Da? Eto, i onda kada čitate neke stvari ćemo možda preskočiti jer nemamo dovoljno vremena. Kada čitate na drugim mjestima, znači taj izbor Boži svugdje gdje je Bog birao, to se sukobljava sa našim ljudskim razumevanjem. Razumijete? Ljudsko razumevanje prosto ne može da prati to. Znate, vi možete imati simpatiju za Izrael i ne morate. Neko će reći Izrael, to je, oni su tako dobri. Nisu dobri. Nisu bolji od drugih. Kao narod. Znate, možete upoznati Izraelce. Ja sam upoznao, video sam čovjeka koji je jevrejin. Znate, prevarant samo da može biti prevarant. Znate. Kaže brat Brahan, zlatni zubi iz usta bi vam ukrao. Kad bi mogao. Ali što sad? Razumijete? Mi ne gledamo po telu. Što se tiče, jel da, izbora, oni su Boži ljubljeni. Ko je tamo pravi, ko nije, ja to ne znam. To nije moja stvar. Razumijete? Tako, Boži izbor nije veza za naše razumevanje. A ja razumijem zašto Bog ovo izabrao. On je stvarno toliko dobar, toliko je blag, toliko je... Ima sve te vrline. Dobro, kažite mi, koje su vrline Jakova? On je bio prevarant. Pa Braha kaže, Ezav je bio veći džentlmen. Ezav se brinuo o svom ocu, jel da? Otišao u lovu, pripremao mu je divljač i tako dalje. Jako on se vukao tamo za maminom suknjom i, razumijete, na kraju prevario rođenog oca. Tako, šta možete reći? Ali to je bio Boži izbor. To je bio Boži izbor. Jakova je zavoleo, Ezav je omrznuo. Znate, Izraelci su uvijek imali svoju predstavu o Božem izboru. Znate, kada je Isus počeo da propovede, i obratite pažnju, to je bila jedna od njegovih prvih doktrina. Kada je počeo da propovede u Lukinom evanđelju u 4. glavi, kaže, on je ušao tamo u sinagogu, on je uzeo knjigu, on je počeo da propoveda. Ljudi su se divili njegove propovedi, kako iz njegovih usta izlaze, jel da, takve reči. I onda su pitali, pa ko je ovaj, dakle ovaj, kako on to može, tako dalje. I onda kaže, Isus je govorio u 4. glavi, 24. stih, kaže, zaista vam kaže, nijedan prorok nije prihvaćen u svojoj vlastitoj zemlji, kaže. Da? I sada paske, on kaže, i želim, kaže, a ja vam govorim istinu, bilo je mnogo udovica u Izraelu, dana Ilija. Znači, bilo je mnogo udovica u Izraelu, u dane Ilija. Kada je nebo bilo zatvoreno za 3 godine i 6 mjeseci, kada je bila velika suša po celoj zemlji, ali kad nijedno od njih Ilija nije bio poslan, sem u Sareptu, to nije bilo Izrael, to je bilo Sidon. Sem u Sareptu, u grad Sidon, ka ženi koja je bila udovica. I kaže, bilo je mnogo gubavih u Izraelu u to vrijeme, kada je bio Jelisej prorok, ali kad nijednom od njih nije bio poslan da ih očisti, već ka Namanu Sirsku, znači u Siriju. Tako, Bog je htio da pokaže, da služujete što se tiče izbora. Vi možete misliti, mi smo Izraelci, mi smo to izabrani. Ali setite se Ilijovo vreme, jel da? Ili setite se Eliseusovo vreme. I šta je tad bilo? Isto tako i danas, jel da? Tako što se tiče Božeg izbora, naš um ne može da isprati ponekad koga Bog bira. Ali mi to i ne moramo. Mi moramo da prepoznamo. Znate, kada se ljudi birali 12. apostola, oni su pogrešili. Znate, to je bio njihov izbor. I kada bacite los, oni su misli, Bog je bio u tom losu. Jel da? Vi želite staviti Boga u vašu šemu. Što se tiče biranja, to neće nikad ići. A mi znamo, apostol Pavle je trebao da bude taj. Ne, Matija ili neki drugi koji je bio tamo, jel da, na spisku. To je sve lepo izgledalo. Oni su imali biblijski stih da neko drugi treba da preuzme njegov ured. Ali ko? Onaj koga Bog izabere. Oni su mislili da oni mogu Boga staviti u svoju šemu i tako će to sve ići. Ajde, moramo paziti, znači, Boži izbor je toliko suprotan našem razumevanju. Zašto? Da bi vam bilo lako da prihvatite da ste vi izabrani. Znači, to je najteža stvar. Meni je lakše da verujem da je on izabran nego da sam ja. On je tako dobar. On se trudi, on vam propoveda, on se žrtvuje, on svedoči po Facebooku, svugdje gdje god stiže. Toliko je ljudi obišao, tolikim ljudima je poslao poruku. Šta sam ja uradio? Biće mi lakše da verujem da on izabran. Ali ja moram da verujem za sebe. Razumete? I kada gledam svoje mane, svoje slabosti, kada vidim sebe, znate, ponekad moj um to ne može da shvati. Kako? Zašto? Ali ja moram da se učvrstim u tome. Ja moram da prepoznam. Ja ispunjavam biblijske kvalifikacije. je Bog mi otvorio vrate da dođem blizu njega. Sveti Duh me dovodi do pokajanja kada pogrešim. Sveti Duh me menja. Možemo vidjeti još neke stvari. Da? Ali, ajde da pokušamo, ja stvarno ne znam koliko odmaklo vremena, kaže, znate, koliko god da ste pomazani, koliko god da ste u službi za Boga, ali vi ne određujete Boži izbor. Imati službu od Boga ne znači da imate pravo da birate. Ne znači da ćete vi uvijek pogoditi koga je Bog izabrao. Tako, prorok Samuel je bio pod službom, poslat pod pomazanjem da ide da pomaže jedan od Jesejevih sinova i kada je došao tamo, znate, on je došao, da, 1 Samuel 16. glava, preskače malo, vi možete to naći. Tamo je bilo 7 sinova koji su čekali red. Znate, i neko rekao, da, 7 je savršeni broj, sve je to na svom mjestu. I... Znate, prorok je mislio, gledajući prvog koji se zvao Eliab, što znači moj Bog je otac, ili Bog je otac. To je lepo ime. Njega je Bog izabrao. Znate, kada je Samuel došao do njega, Bog mu kaže, nemoj da gledaš na njegovu pojavu, niti na njegovu visinu, jer ja sam ga odbacio. Jer kaže, Gospod ne gleda kao čovjek što gleda. Jer čovjek gleda na spoljašnje, ali Gospod gleda u srce. Tako izbor je po onome što je u vašem srcu. A vi ne znate šta je u vašem srcu, niti u tuđem. Da? Ili možete znati šta je u vašem. Da? Ako budete iskreni prema sebi, Bog će vam otkriti. Ali šta je u tuđem srcu? Znate, ponekad neke ljudi osuđujemo i imamo svoje predrasude, gledajući ih po telu, ali to je samo spoljašnost. Sjetite se Samarijanke. Po spoljašnosti ona je možda izgledala kao bludnica. Ona je po delima bila bludnica. Ali ono što je bilo u njom srcu, ona je bila izabrana. Razumete? I to je, razumete, velika kolizija u glavi kada čovjek gleda takvu osobu. Vjerojatno ne biste htjeli ostaviti vašu ćerku u njenoj blizini. Ali ona je bila izabrana. Ona je bila izabrana. Ona je bila Boži izbor. Tako Samuel je doživio razočarenje ili šok kada mu je Bog rekao, nemoj da ga gledaš, ja sam ga odbacio. Gledao je drugoga koji se zvao Abinadab. Kaže, moj otac je voljan. Znate, Samuel kao prorok je razmišljao možda o imenima. Razmišljao, pa da, Bog je voljan da on bude taj. Međutim, nije bio taj. Onda je došao Šama. I to znači iznenađenje. Samuel pomisla, da, to je to, iznenađenje, treći. Ništa toga. I tako su svi bili tamo prošli. I nijedan od njih i samo mora da pita, ali imaš još nekog? Znate, što je najveći apsurd, taj koji je bio izabran, čak nije bio pozvan. Je li tako? On je bio izabran pre, a pozvan je bio kasnije. I ovdje vidite biblijsku sliku, ono što sam čitao u drugoj Timoteju, da? Mi smo bili izabrani i onda smo pozvani. Mi smo bili spašeni pre postanka sveta i onda smo pozvani. Razumijete? To je biblijski princip koji stalno važi i vaš izbor je takav. Još niste ništa znali o ovoj poruci. Bog vas je izabrao. I zato što vas je izabrao, on je poslao poruku do vas. On je poslao glasnika do vas. On je poslao otkrivenje tih misterija. Da se sretnete sa tim, zato što ste bili izabrani. I to je velika stvar. Znači tako, David, što znači ljubljeni. Kada je David došao tamo, znate, nije trebalo dugo, kada je samo gledao, Gospod je rekao, ustani i pomaži ga, jer to je on. Razumije? Tako, kada Bog bira, on može zaslepiti i svoje proroke. Da ne vide. Razumije? Sjetite se samo Isaka. O, on je toliko želio da blagoslovi Ezava. Toliko je želio da ga blagoslovi, da je Bog mora da ga oslepi. Ne samo da ga oslepi. Pazite, svih pet čula je Bog pogazio, koje je Isak koristio da prepozna onog na koga želi da stavi blagoslov. Znači, ukus i miris, jel da, jeo je tu hranu, dopalo mu se, jel da, on je bio prevaren. Najao se dobro, znate, kada se najdete dobro, mislite ponekad, ova osoba je stvarno dobra, jel da. Ne mora uvijek tako biti, jel da.
Znači, on je, daj da te dodirnem, on je dodirnuo malo tu dlaku, on misle, da, to je Eza, to je moj sin. On je bio prevaren dodirom, jel da? Donji nešto, nešto mi nije baš jasno, tvoj glas, ko da nije Ezavo. Znači, on je bio prevaren glasom, on je bio prevaren mirisom, on je pomirisao, a, doktor, to je miris mog sina, pa da. Znači, svih pet čula, Bog je jednostavno ponizio, zato što izbor nije po našim čulima, nego po onome što Bog ima. Znači, kada se sretnete sa Božim izborom, vi morate zaboraviti vaše predstave. Svakako, Boži izbor mora da ima jednu logiku koju možete pratiti. A logika je ta da onaj koji je izabran mora doći do reči. On mora doći do reči. I ne samo to, on se mora poniziti pred reči. Znači, ako ste izabrani, kakav god da ste bili krvnik, ubica, ne znam ja šta, bludnik, na kraju vi ćete se promeniti. To je znak da ste izabrani. Razumete? Da je moguće da se promenite. Uzmite Samarija, ona se promenila, je li tako? Uzmite Rahabu bludnicu, uzmite ubice, uzmite one koji su htjeli rođenog brata da ubiju i onda na kraju su ga prodali. Nisu ga ubili, prodali u Egipat, je li da? Ali oni su bili izabrani. Tamo među 24 staraca ima 12 patrijarha iz Starog Zaveta i 12 apostola iz Novog Zaveta. I oni koji su bili u stanju da prodaju rođenog brata, koji tek što ga nisu ubili, jel da? Neko je tamo rekao, ajde nemojmo ga ubiti, on je ipak naš rod, prodat ćemo ga, ajde da ga prodamo onda, jel da? Da ih neko nije zaustio, možda bi ga ubili. Ali pazite, kada su došli pred Josipa, kada su jedan druga ukoravali, eto, sve nam se ovo vraća zato što smo brata tako tretirali, jel da? Znao sam, rekao sam vam onda da nismo trebali. Znate, i onda su počeli ne samo da se kaju, nego onda su bili spremni da daju svoj vlastiti život za Benjamina. Znate, kada ste spremni da date svoj vlastiti život, onda se dešava stvarna promjena u vama. Znate, jer večni život nije živjeti za sebe, nego živjeti za druge. Vi dajete svoj život, svoje vrijeme, svoju snagu, svoju ljubav za nekoga i odričete se vlastite slobode, vlastitog prava. Znači, oni koji su nekada htjeli da ubiju, koji su nekada htjeli da prodaju, sada su bili spremni da se odreknu slobode i sveg prava, samo da njihov brat živi. To je bio trenutak da Josip rekao, sada vidi. Sada mogu da se otkrijem pred vama. Evo ja sam Josip. Znate, oni su bili šokirani. Ali znate šta? Bog je uspio da ih transformiše. I kažem, ova poruka ima silu za transformaciju. Ova poruka ima tu silu. Ja nisam vidio, ja sam čitao adventističke crkve, pentekostne, baptističke, sve moguće knjige. Čitao sam to. I trudio sam se, ali ja nisam našao silu koja bi mogla da promijeni moju unutrašnjost. Ja sam i dalje bio isti. Ali kada je došla ova poruka i sve što vidite, što ja jesam, je zbog ove poruke. Ova poruka je promijenila moj život. Koliko god neko da kaže, brat Braka mi ovdje rekao ovo, tamo, ono, to se ne slaže, znate šta? To je promijenilo mene. Ako je to moglo da me promijeni, ja ne znam kako, neko će reći, kako je to moglo da te promijeni? Zar ne vidiš da ovaj prorok govori ovdje ovako, tamo ovako? To nije moguće. Ja mogu reći samo jednu stvar. Ako je Bog mogu uzeti lažnu stvar da me promeni. Haleluja. Šta će biti sa istinom? Ali još nisam vidio već u istinu. Razumete? Moj život se promenio zbog ove poruke. Zbog ove istine koje ja svugde vidim u pismu. Ja ne mogu da čitam pismo da ne vidim poruku. Ja ne znam kako drugi. Ali ja prosto to vidim. Predodređenje i sve ostale stvari o kojima bi mogli pričati. Sve je to u Bibliji i ti principi, oni su tamo. I Bog je taj koji bira i Bog je taj koji određuje. Znate, i Bog je izabrao ono što je ludo pred ovim svetom. Da ponize ono što je mudro. Jel tako? Ono što je slavu u svetu. Jel da? Da porazi ono što je jako. I zato mogu da se identifikujem. Ja u svetu nisam bio najjači, niti najbrži, niti najbolji. A ali Bog je našo mjesto za mene. Ja sam prepoznao svoj izbor. I kaže da je izbor bio pre postanka sveta. Znate, kada gledamo izbornost, Izrael je imao jedno shvatanje o izbornosti, možda ću do toga još ne znam koliko je odmaklo vremena, ali... Znate, izbornost je vezana za Božju ljubav, a Božja ljubav, mi čitamo u Korinćanima, ona nikada ne prestaje. Tako. Znate, ljudska ljubav možda prestane. Ponekad ljudska ljubav ima svoje granice. I ono što je nekada bila velika materna ljubav na početku, na kraju može skroz da se ugasi i prerasti u mržnju. Jel da? To je prosto ljudsko. Ali ono što je Božje, ono nikada ne prestaje. Ako jednom osjetite Božju ljubav, ne osjećanjima, već otkrivenjem, razumete, u vašem srcu, da vas Bog voli, da vas je Bog izabrao. I, znate, koliko puta sam mogao da pogrešim, da uradi jednu glupost i Bog me sačuva toga, ja shvatim, Bože, to je tvoja milost. Ti nisi želao da dozvoliš da napravim takvu grešku, da idemo u stramputicu negdje. I to je Božja milost. To pokazuje da ste izabrani. Jer Bog čuva svoje izabrane. Bog čuva svoje izabrano seme. Dok su Izraelci razmišljali na sljedeći način, da ako nas je Bog izabrao, pa dobro, to je lepo, blagoslovljeni smo, oni su bili u toj obećanoj zemlji, jel da? I sve dok je sve išlo lepo, oni su vjerovali u taj izbor. Ali kada su stvari išli naopako, oni su prestali da vjeruju, da su izabrani. I Bog je htio da pokaže, slušajte, ako ćete vjerovati samo zato što vam ide dobro, vi nemate još pravu vjeru. Vi morate verovati u svoj izbor i kada stvari ne idu dobro. I to je znak da imate pravu veru u ovu doktrinu. Razumete? Ako želite da se učvrstite u izbornost, vi morate imati iskustva kada stvari ne idu dobro. Kada molite Boga i On vam ne odgovara, On čuti. Jel da? Kada ne primate odgovor na vašu, kada se ne osjećate, ne znam nija kako pomazano, ne znam nija kako sveto i izabrano, ali vi morate verovati da vas je Bog izabrao. Morate imati to ubeđenje u vašim srcima. Izrael to nije imao. I zato su prošli tim putem koji su morali proći. I zato prolaze tim putem. I jedno kada će doći Isus ponovo da im se otkrije, znate, onda će im se otvoriti oči. Da? I onda će stvari doći na svoje mjesto. Ali Božji izbor, Božja ljubav je večna, nepromenjiva i ne može da zastari. Sledite se u Jeremiji, kaže 29. glava, kaže, ja znam misli koje imam naspram tebi, kaže, misli o miru, a ne o zlu. Da ti dam jedan očekivani kraj. Jel da? Ali pazite, to je ono što bi svaki Izraelac mogao da čita. Svaki Izraelac bi mogao da čita, znam misli koje imam naspram tebe. Misli o miru, a ne o zlu. Znate, ali onda Izrael mora da prođe kroz trube, jel da? Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat. Jel da? Oni su morali proći kroz Auschwitz, kroz Dachau, kroz Birkenau, kroz sve moguće te logore. I neko je mogu da citira Jeremiju. Znate, nije bilo lako citirati Jeremiju u tom trenutku, jel da? Ali to je i dalje bila istina. To je bila istina. To je Božja reč. Božja reč je nepromenjiva. Bog ih je voleo. Bog ih je izabrao i prorok je rekao, to je bila nežna ruka Jahvina. Za nas je to lako citirati, ali trebali biste biti tamo. I nije bilo lako svakako nijednome od njih. Ali to je istina. To je istina. Bog ih je voleo. Bog ih je izabrao. Piše u Bibliji da ako neko može poremetiti poretke dana i noći, onda moja milost neće više biti naklonjena Izraelu, jel da? Da li neko može da poremeti dan i noć? Ne može. Tako, Božja milost je uvijek naklonjena Izraelu. Ali oni to ne osjećaju uvijek, jel da? Pazite, tako isto je sa nama. Znači, kao što je Izrael morao proći kroz svoje, mi moramo proći kroz naše iskustvo. Znači, bez obzira, da li, znači, vi možete doći kao Izrael, želji koliko možete biti. Ajde, ponekad možete doći žedi do neke propovedi, pomislite, sada ću nešto da uzmem. I ne uzmete ništa. Sedite na službi, ništa. Neko drugi se raduje, jel da? E vi ko da pijete gorčinu, jel da? Ko da ste došli do gorkih voda mare tamo. I pijete tu gorku vodu i ništa. Znate, i kakva će biti vaša reakcija? Da vi još uvijek verujete da ste izabrani. E sve je to Bog dozvolio. Da tako žedni Izraelci dođu do tih gorkih voda, da piju i umjesto radosti, jel da, razočarenje. Što nismo umrli tamo na pustinji? Što smo uopšte izašli? Mi smo žedni, vidi, što Bog to nije... Znate, lako je bilo Mojsiju da baci to drvo tamo i da ta voda postane slatka. Dobro, što to Bog nije uradio pre nego što su prvi Izraelci okusili tu vodu? On je htio da im pokaže šta je u njima. Koliko imaju veru u svoju izbornost? Pijete malo gorke vode i već sumnjate da vas Bog voli i da ste izabrani. Jel da? Znate, ponekad Bog nama dozvoli da se napijemo malo gorke vode, da malo imamo jedno gorko iskustvo. Dok smo se molili za dobru stvar, desi se neka stvar i vi mislite, taman to je ta dobra stvar, ona postane gorčina. Da? I Izraelci su htjeli da dođu do vode. I molili su se za to. I došli su, ali do gorke. I Bog to dozvoli ponekad u naš život. I sada je pitanje samo jedna stvar. Šta verujete u tom trenutku? Da li ste i dalje učvršteni? Da li ste učinili vaš poziv i vaš izbor toliko čvrstim da ne sumnjate bez obzira na ovo gorko iskustvo? Vidite, to je jako važno. Znate, intelektualna koncepcija vam ne može pomoći. Vi morate imati jednu ljubav prema Bogu. Jednu vezu, razumete? Jednu konekciju. Toliko vezani za njega da shvatate šta god Bog da ih učini. Kao što kaže Job. Dobro smo primili iz njegove ruke, zar nećemo i loše? Blagoslovljeno ime Gospodin. Jel da? Gospod dao, Gospod oduzeo. Blagoslovljeno je njegovo ime. Znate, ta izbornost, ta vera, znate, ona može izgledati nekome tvrdoglava, ali ona mora biti ponekad takva. Znate, Job, on je toliko tvrdoglavo verovao u svoju nevinost, da su njegovi prijatelji se sablažnjavali. Pa, zar ne vidiš da si grešnik? Jer misliš da... Pa i anđelima Bog nalazi greške, a ne tebi. Pa ne bi se ovo dešavalo da si ti. Ali Job je znao da je nevin. On je to verovao. A ti na kraju kada okrenete priču i pogledate šta piše, Bog kaže tim prijateljima, slušajte vi. Ja vam neću oprostiti dok se Job ne pomoli za vas. On mora da dođe da se pomoli za vas. Ajde, tako, dok se vi osjećate odbačanima, dok se osjećate u jednom gorkom iskustvu gdje Bog ne odgovara, za to vrijeme Bog sprema blagoslov na kraj puta. Ali neka naša reakcija bude prava, razumete? To pokazuje da stvarno verujete u izbornost, da verujete da je Bog video vas pre postanka sveta, razumete? I mi moramo biti toliko uvereni u to. Onda može tresti i nebo i zemlje, onda mogu otkriti, ne znam ni ja, kakve arhive, da li je bilo most ili nije bilo, da li je palo 16 ili nije pao ni jedan u most, u vodu. Nema veze. A vi znate koga ste sreli. Razumijem? Tako, naša izbornost se ne vezuje niti za neke arhive, niti za neke dokaze, ona se vezuje za našu veru. Vi verujete i zbog vaše vere Bog vas prepoznaje. Jer ako želite ugoditi Bogu, vi morate verovati. Bez vere nemoguće ugoditi Bogu. I vera ponekad je toliko neatraktivna. Ponekad ta vera čini se kao da je pred najvećim porazom. Znate, kao kada su gledali Isusa, da, pričali smo o tome. On je visio tamo na krstu, ljudi su govorili, drugi je spašavao, zašto sebe ne spasi? Neka mu Bog pomogne koga priziva. Isus se moli, oče, oče, zašto si me ostavio? Sve izgledalo kao najveći poraz. A to je bila najveća pobjeda. Jer Isus je podredio samog sebe očevoj volji. Razumite? To je bila najveća pobjeda. Da Isus nije umro, mi ne bi bili ovdje danas. Razumite? Da on nije izdržao tamo na krstu, mi ne bi sedili ovdje, ne bi slavili Boga. Tako, to je bila njegova pobjeda. On više nije morao ništa da dokaže. On je uskrsnuo zato što je bilo obećano. On nije morao uraditi ni jedno delo više, razumijete? Ali da nije bio na krstu, on ne bi mogao ni da uskrsne. On je završio sve i on je rekao, svršeno je. I tim je bio kraj. I tako je završeno i sve što se tiče nas. I ako možemo verovati u tu stvar i kada prolazimo teška iskustva, onda stvarno Bog će reći jedno možda nekom duhu. Evo, uzmi mog sina, uzmi moju ćer. Vidjet ćeš, ne možeš ništa sa njima. Oni su moji. Oni veruju mene, oni su izabrani i oni će ostati sa mnom verni sve do samog kraja. Razumijete? I nikada neće sumnjati niti u vašu duhovnost, niti u vaš izbor. Bez obzira kako ste se osjećali na službama, da li ste primili nešto, da li je propovednik vama propovedao ili nije. Nije važno, vi verujete u to. I vi imate zajedništvo sa Bogom. Znate, kada sve naše, svi naši filteri odu iz naše glave i zaboravimo ono što mi mislimo da je neki znak da smo izabrani i uzmemo ono što je Bog pokazao, njegove reči, onda se naučimo stvarno šta je to. Onda možemo reći stvarno, sada vidim. Sada vidim. Znate, mogli bi puno toga reći, ali Božja izbornost, Božja ljubav je nešto što je, što kaže brat Brahom u crkvenim dobima. Njegova ljubav je za njegove izabrane, njegova ljubav je odvojena od ljudskih zasluga i ona stoji za svrhu Božju, za izabrane, tačno suprotno bilo kojim delima koje čovjek čini. Razumijem? Tako, pogledajte sve te ljudi koje Bog izabrao, apostol Pavle, jel da? Koje misle da će on biti izabran? Svi su bežali od njega. On sam je htio da progoni crkvu. Znate, kada je Ananija trebao da ide tamo i anđeo ga je sreo, da li Boga je sreo u viziji, je rekao, idi tamo, tamo je Savle, da, koga, koji je tamo slep i čeka i već 3 dana se moli i tako dalje. Ananija kaže, gospode, zar ne znaš kakav je to čovjek? Znate, kada je Bog čekao Ananiju da mu da izvještaj. Da. Zna me jako dobro, ali Bog rekao jednu stvar. On je moja izabrana posuda. Ne samo posuda, već izabrana posuda. Ajde, tako, Bog bira one koje mi često puta ne prepoznajemo. Ali jedno, kada vam Bog progovori i pokaže, zar ne vidiš ovoga? Znate, Petar je, vjerujem da mu nije bilo lako, da kada je Pavle došao jednom kod njega i ukorio ga za licemere, kada je jeo tamo sa paganima, onda se pretvarao kad su Jevreji došli i kaže Pavle, Petar je zaslužio ukor, da? Jer njegove licemere skoro je prešao na Varnavu. Ali kada čitate Petrov izveštaj u poslanici, kaže, mnogi ljudi prevrću Pavlove poslanice i ne razumiju tu mudrost koju mu je Bog dao. A te kada ste vi izabrani, vi ćete prepoznati nekog izabranog. Po onome što mu je Bog dao. Po mudrosti, po milosti. A te Pavle kada je došao tamo da sretne stubove Petra, Jovana, Jakova, jel da? I da se rukuje sa njima, kaže, kada su vidjeli milost koju mu je Bog dao, kaže, rukovali su se sa njim. Jer su prepoznali. Znate, milost je jedan znak. Čovjek koji ima milost Božju. Šta možete sa njim? Samo da se rukujete da kažete, Bog te blagoslovio. Da? Neko koji ima milost Božju. Neko koji je izabran. Šta ćemo reći? Vreme je suviše kratko da pronju kroz nešto za što sam uzeo više propovedi. Ali, znate što je najdivnije, ono što sam čitao ovdje, mislim, najdivnije, mnogo toga ima, ali kaže, bit će nam služen ulazak, ne znam, ovdje je prevod malo drugačiji, ali kada uzmete King James, jel da, u drugoj Petrovoj poslanici, u prvoj glavi, 11. stih kaže, tako će vam se obilno opremiti ulazak, prava reč bi bila, bit će vam služen, jel da, kaže, King James kaže, an entrance shall be ministered. Razumijete? Znači, bit će vam služen ulazak. To znači, znate koliko ljudi se trudi da uđe u carstvo Božije. I bori se. I pokušava. Ali ovdje kaže, ako učvrstite svoj poziv i svoj izbor, bit će vam poslužen. Neko će reći, evo izvolite. Evo tu ulazak u carstvo. Evo uđite unutar. Razumijete? To neki pokušavaju da kucaju, da se probiju, da urade sve moguće. Izabranima je ulazak služen. Razumijete? Bog ima svoje sluge, svoje propovednike, svoje glasnike. I oni vam služe. Evo, izvolite ući. uđe unutar u to carstvo, uživaju u njemu, raduju se, uživaju svim ovim istinama. I tako ja bih volao da učvrstimo naš poziv, naš izbor i nikada neće doći u iskušenje da posle mnogo, mnogo godina možda provedenih sa Bogom se okrenete i kažete pa izgleda nema ništa dobro. Da? I okrenete se u svet ili u neku denominaciju ili ko zna gde i tražite vašu sreću i prvo shvatite da ti ljudi ne veruju ni polo toga što vi i ne možete napredovati, samo nazadovati ako odete. I, znate, Petar, on je dobio to otkrivenje i kaže, kada mu Isus ponudio, hoćeš li ti da odeš? Šta je rekao? A gde ćemo ići, Gospode? Kada ti imaš reči večnog života. Gde ćemo otići do ove poruke koje Bog poslao? Kada su tamo reči večnog života. I ja to tako vidim. Eto, ja bih volio da vas Bog blagoslovi da to bude vaše sigurno otkrivenje, uverenje od Boga. Toliko učvršteno, neka vam Bog služi ulazak u carstvo njegovog ljubljenog sina. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvalni, Bože, kada vidimo sve ove istine u pismu, kada vidimo, Gospode, što je tvoj prorok govorio, Gospode, i kada je sve to u skladu, Bože, jedno sa drugim, i kada to greje naša srca, Gospode, da se možemo identifikovati sa tim, Bože, da su izabrani, Bože, tvoj izbor, ne naš, da su izabrani, Gospode, određeni pre postanka sveta, Gospode, i da ovaj poziv koji smo primili je samo jedan znak da jesmo izabrani, Bože, i da otvorena vrata i mogućnost da pristupimo tebi i da imamo jednu blisku zajednicu sa tobom, Gospode, samo svedoči o tome da mi zaista jesmo izabrani. I toliko znakova, Gospode, i privilegija koja možemo susresti našem putu, Gospode. Kako da ti ne zahvalimo, Gospode? Kako da ti ne predamo još više naša srca, naša života, Gospode? Da još više služimo tebi, Bože. Da još više, Gospode, Gospode, budemo revnosni u svemu tome što radimo, da ti damo slavu i čast. Ne zato što možemo zaslužiti bilo šta, već samo zato da ispolimo koliko smo srećni, Bože. Da si nas izabrao. Koliko smo srećni da nas ljubiš, Gospode. Jeste tvoja reč, kaže, mi možemo biti neverni, ali, Gospode, ti ostaješ veran, jer se samog sebe ne možeš odreći. Mi smo bili deo tebe pre postanka sveta i sada smo tu, Gospode. Želimo ostati u tvojoj blizini, želimo hodati sa tobom, želimo pomoći ako ima još neko koji je izabran, Bože, da mu se otvore oči, da on može vidjeti, Gospode, da si odredio njega pre postanka sveta, da ima pravo da uđe u carstvo Božje oče. I zahvalni smo ti, Bože. Zahvalan sam ti za brata Jonatana, njegovu službu, Gospode. Zahvalan sam ti za ljubav, Gospode, i vernost ovih ljudi ovdje, Gospode, koji verno hodaju sa ovom rečju. I ne samo verno hodaju, Gospode, već oni imaju radost od toga, Bože. Oni vole ovu poruku, oni vole i uživaju, Gospode, u ovoj reči, Gospode, koji čitaju i slušaju. I molite, blagoslovi ih, nagradi ih, Bože. Neka budu sveti oni koji ovdje, Gospode, u ovom kraju, Bože. Ako ima bilo ko koji je izabran, ko može još biti pridodat, Gospode, neka dođe, Gospode, videći ovo svetlo na ovom mestu ovdje, Gospode, i neka zajedno svi se pripremimo, Bože, za promjenu tela. To je naša molitva u ime Isusa Hrista, te molimo. Amen.
Evo, možete sjesti. Ja mislim da izabranima o izabranju nikad ne može dosaditi da slušaju. Evo, tako kao, ne znam, ljudi koji vole sport, njima pričati i slušati o sportu nikad ne dosadi. Ko voli, ne znam, pecanje, lov, njemu ne dosadi o lovu. Tako izabranimo o izabranju. Ja sam stvarno uživao i neke stvari nisam nikad čuo do sada. Nek te Bog blagoslovi, imam neke dobre bilješke. Ukrašću nešto. Evo, baš mi je bila na blagoslov služba i neka, nadam se da ste se ohrabili i da smo učvrstili svoj izbor i poziv. Ja i da otpjevamo jednu pjesmu, da ćemo zauvijek gledat Golgotu, ali tako, nakon pogleda svoje. Bog blagoslovi, izabrani. I hvala za službu u kojem smo danas učvrstili svoj izbor i poziv. Neka vas Božja riječ i ova poruka svakim danom i dalje nastavlja u tom istom smjeru, da svaki dan učvrstite iznova i ja s vama svoj izbor i Božji poziv. Neka Bog blagoslovi brata Janka i njegovu obitelj. I neka ne prođe 2 godine do sljedećeg susreta. Evo, Božji blagoslov.